Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. Jeg er din vært, Luca Sofia. Jeg brænder for, at vi hver især må føle os frie til at være vores autentiske selv. Mærke, at vi hører til, og samtidig forme vores liv intentionelt. Det, som nogen kalder manifestation. Den her podcast er til dig, som er interesseret i psykologi og traumatransformation og kroppens visdom, og som også har lyst til at favne dine skaberkræfter og måske også det magiske i livet. For hvad sker der i vores ydre verden, når vi transformerer vores indre verden? Det er præcis det, den her podcast handler om. Velkommen tilbage til Embodied Manifestation Podcast. Jeg håber, du har haft en virkelig dejlig uge. I den her episode besvarer jeg nogle spørgsmål, som er kommet til mig via den brevkasse, jeg nogle gange kører på Instagram. Det første spørgsmål lyder: hvorfor bliver vores økonomi ved med at være en hæmsko for vores drøm? Det er selve spørgsmålet, og tusind tak for det. Så at trives på det materielle plan, det kræver i mine øjne noget trial and error, og det kan helt sikkert komme med nogle ups and downs, nu hvor vi er ved de engelske termer. Men en ting er sikkert. I mine øjne, så er det 100% muligt for jer at trives finansielt på en måde, som virkelig understøtter jeres drøm, i stedet for at hæmme den. Og det kan jeg sige med hver en celle i min krop. Jeg ved, at det er muligt. Vi har alle sammen nogle helt unikke gaver. Hvert eneste menneske på den her klode har nogle helt unikke gaver. Og vi er hver og en uvurderligt værdifulde. Ligesom vores kærlige bidrag til verden er uvurderligt værdifuldt. Jeg kalder vores arbejde eller vores virke for vores kærlige bidrag, fordi det er jo egentlig det, det er. Og jeg tror faktisk, at arbejde betyder forældreløs. Og lige i den kontekst, så giver det lidt nogle strabaserende konnotationer. Vi har selvfølgelig alle sammen forskellige udgangspunkter, vi har meget forskellige præmisser, og vi har meget, meget forskellige privilegier. Og vi lever i en verden med kæmpe, kæmpemæssig privilegieskævhed. Og sådan behøver det bare ikke at være, og jeg ser det som enormt vigtigt og meningsfuldt og faktisk ufatteligt motiverende at være i stand til at generere ressourcer, som kan fordeles, sådan at ressourcer kommer til at blive mere jævnt fordelt. Og det er en kæmpe, kæmpe grund til at tjene penge. Det er, som jeg ser det også, at kunne være med til at gøre sit for at rette op på noget af den skævhed, som er i den her verden på det materielle plan. Som jeg ser det, er ingen selvudvikling til bare for selvets skyld, og ingen ressourcer er til bare for selvets skyld, fordi vi er så forbundne, vi mennesker, og det, der er allermest naturligt for os, det er at ære den forbundethed. En gang så jeg en film, som kortlagde, hvordan Darwins teori om survival of the fittest faktisk var misforstået. Og at det var bare en lille bitte pointe i hans værk, som var blevet taget ud af kontekst. Og det, der igen og igen egentlig blev hamret hjem i hans værk, var, at vi er orienteret imod samhørighed, vi er orienteret imod fællesskab, og vi vil hjælpe hinanden. Mennesker som dyr. Vi vil hjælpe hinanden. Vi vil hinanden det bedste. I løbet af vores opvækst lærer vi meget hurtigt nogle historier om penge på baggrund af vores egne oplevelser, på baggrund af hvad vi bevidner og på baggrund af hvad vi får fortalt eller overleveret. Og så har det jo også en kæmpe stor betydning, hvad det egentlig er, vi bidrager med. Hvad er vores virke? Hvad er vores arbejde? Ser andre egentlig værdien i det? Og så slipper vi heller ikke udenom selvværdet, og vi slipper heller ikke udenom kernebeslutninger, nu når vi taler om penge og vores økonomiske trivsel eller mistrivsel. Så helt lavpraktisk, så kan det være gavnligt for os at have flere indkomststrømme. Hvis vores indkomststrøm kun er fra vores job, fra et job vi har, så er vi jo helt afhængige af lige præcis den indkomststrøm, og der er måske ikke så stor sandsynlighed for, at den gror vores kapital eksponentielt. Det bliver måske mere eller mindre ved med at være det samme, og så er man så afhængig af at spare op. men her kommer investeringer eller sidegeschæfter eller det, man kalder house flipping, ind i billedet, hvor man køber ejendomme og renoverer dem og sælger dem. Det er om at tænke kreativt. Det er altså ud fra den her data, som vi konstruerer vores verdensbillede fra, når det kommer til økonomi. Altså vores selvværd og vores narrativer, og så vores selvtillid og hvad det er, vi egentlig bidrager med. Hvis vores selvværd er lavt, så er vi tilbøjelige til at arbejde for en meget lavere løn, end hvad vi egentlig er værd, hvis man kan sige det sådan. Eller vores indsats egentlig er værd. Vi er også tilbøjelige med et lavt selvværd til at befinde os i jobs, vi faktisk ikke kan lide. Hvor vi er i en mere eller mindre konstant, kortisoleret tilstand. Med lavt selvværd vil vi også være mindre opfindsomme, mindre kreative og mere tilbøjelige til at holde os små og sammentrukne. Så der kan vi se, at vores selvværd og vores selvtillid virkelig influerer på vores indkomst. Så der er altså både bevidste dynamikker på spil, vores konkrete bidrag på det materielle plan, vores indkomststrømme, vores finansielle strategier, og så er der ubevidste aspekter på spil, altså vores selvværd, vores selvtillid, vores kernebeslutninger, vores narrativer og vores overbevisninger. Så et vigtigt modspørgsmål, hvis man kan sige det sådan, til det her spørgsmål, det er, hvordan kan vores økonomi understøtte vores drøm, altså understøtte i stedet for hæmme? Hvordan kunne den virkelighed se ud? Eller endnu bedre, hvordan kan vores drøm give os en stortrivende økonomi? Kan drømmen være en vej til at tjene penge? Er en kæmpe glæde ikke det at kunne tjene penge på det, man bare synes er for fedt? Ens hobby, ens drøm. Jeg tror på, det er muligt. Jeg ved, det er muligt. Noget, der er vigtigt lige at have en mente, det er, at vi mennesker, vi gider ikke bevise vores værd ved at tjene penge. Eller det kan godt være, at vi tror, at vi gerne vil det. Men det bliver vi meget, meget hurtigt træt af. Fordi en stor del af os ved godt, at vores værd ikke kan opgøres i penge. Og vi bliver ulykkelige, når vi prøver på at bekræfte vores værd igennem vores finansielle status. Det vi hellere vil, det er, at vi vil ære vores værd, mens vi tjener penge. Vi vil fejre vores værd, imens vi tjener penge. Vores værd er ubegrænset, det har ikke en skid med penge at gøre. Men vi ærer vores værd, når vi bliver velkompenseret. Fordi at vores energi, vores indsats, vores kærlige bidrag bliver tilsvarende kompenseret og værdsat. Det giver os energi til at fortsætte. En vigtig tommelfingerregel er, som jeg ser det, at vi skal give værdi for at blive kompenseret. Så det, vi giver vores kærlige bidrag, det skal være noget værd, og der er nogen, der skal kunne se værdet i det. Og her kommer vi til udbud og efterspørgselssnakken, fordi jeg kan sagtens lave keramikfigurer, eller det kan jeg ikke, men hvis jeg kunne, som jeg synes var fuldstændigt vidunderligt smukke, men hvis ikke der var nogen, der gad købe dem, så er de faktisk ikke værdifulde, når det kommer til økonomi og indtjening. Men hvis andre synes, at de er værd at betale for, så kommer de pludselig til at blive værdifulde. Så det er den her udbud og efterspørgsel ting. Det er ikke nok, at vi bare selv ser værdien i det, vi giver. Det skal være noget, der også gavner andre, eller som andre også ser værdien i. Fordi det er jo andre mennesker, som kompenserer os. Penge kommer igen andre mennesker. De dumper ikke ned fra himlen, som vi alle godt ved. De bliver leveret igennem folk, som værdsætter det, vi giver på den ene, anden, tredje eller fjerde måde. Men vi skal også værdsætte os selv. Hvis jeg laver keramikfigurer, og jeg selv synes, at de ikke er noget værd, så prøver jeg ikke at sælge dem. Jeg sælger dem måske meget, meget, meget billigt. Og hvis jeg ikke værdsætter det, og jeg sælger det meget, meget, meget billigt, så er det lidt sværere for andre også at værdsætte det. Da mit selvværd for eksempel tog sig et dyk på grund af nogle traumatiserende sammenhænge, så dykkede mine indtægter også. Og jeg kunne se, at jeg arbejdede mere gratis, jeg gav meget mere væk, uden at blive ligeværdigt kompenseret. Og det gjorde faktisk ikke noget for at forstærke mit selvværd, det gjorde det modsatte. Så blev jeg bare genbekræftet i mit værd, at det ikke var særlig stort. Fordi en del af mig var usikker på mit værd på det tidspunkt. Og det er så vigtigt at understrege, at den del af os, som betvivler vores værd, er en del. Det er ikke hele os. Det er en del af os, som prøver at holde os tryg på en ikke så konstruktiv måde. En lille del, tit så er det en udgave af et indre barn eller en indre teenager. Men vores autentiske selv er ikke et sekund i tvivl om vores og andres fuldstændig guddommelige værd. Vores autentiske selv kender vores værd ved, at det er fuldstændig uendeligt, aldrig til diskussion. Men en del af os kan komme op og prøve at beskytte os med nogle taktikker, der for eksempel kan handle om at fortælle sig selv, nej, jeg er ikke så meget værd. Jeg kunne også se i den periode, da mit selvværd var ramt, at jeg også blev mindre synlig. Jeg havde mindre lyst til at stille mig frem, fordi mit værd var påvirket, og der var den her del, der prøvede at beskytte mig fra at blive set, eller fra at opleve noget, der gjorde endnu mere ondt, end det jeg allerede havde oplevet. Og som projector er det jo et must at være synlig, for at kunne blive fundet, fordi jeg skal jo guide, og jeg kan ikke guide, hvis ikke jeg bliver set. Vi kan tænke et fyrtårn. Et fyrtårn kan ikke guide sikkert i havn, hvis ikke man kan se fyrtårnet. Og i den periode var det bare så tydeligt, at det næsten var til at grine eller græde over, hvor meget selvværd og økonomi hænger sammen som fod i hose. Og så selvtilliden selvfølgelig. Tilliden til, at vi er kapable, at vi kan, at vi har noget unikt at bidrage med. Så på det bevidste plan kan vi spørge os selv om, hvad det er, der skal til. Handler det om at sætte sig ind i, hvordan man investerer? Handler det om at købe noget billigt og forbedre det og sælge det videre? Handler det om at starte en YouTube-kanal om livet som strikkeperson eller hvad man nu laver? Hvad kan der gives af værdi til verden, som også er meningsfuldt for dig? Så noget, som verden både finder meningsfuldt og noget, som du finder meningsfuldt. Og på det ubevidste plan, der kan vi kigge på selvværdet, vi kan kigge på kernebeslutninger, vi kan kigge på vores mening og livsformål, fordi som jeg ser det, er det så vigtigt, at vi er dedikeret til det, der virkelig giver os mening i livet. Jeg oplever, at vores underbevidsthed eller sjæl, eller hvad vi kalder det, konstant kalder os imod det, som virkelig er meningsfuldt for os, og det er der, vi kan opleve den dybeste rigdom. Og den form for rigdom er ikke finansiel, men det er den også. Men det, der gør det til den dybeste rigdom, det er den her følelse af, oplevelse af at ære sig selv, sit autentiske selv, og dermed andre mennesker, og give noget af værdi til andre mennesker, og derigennem fejre livet igennem sit virke. På det ubevidste plan kan vi også kigge på narrativer og historier og bevisninger, for der er individuelle oplevelser at tage højde for, men der er også generationelle oplevelser at tage højde for. Der er de egenoplevede, og der er de overleverede. Og der mener jeg ikke bare overleverede som historie, man har hørt, men faktisk også den genetiske overlevering intergenerationelt. Og vi kigger også på det ubevidste plan på selvtillid, altså tilliden til vores kompetencer, unikke evner og bidrag. Så refleksionsspørgsmål kan være, hvilke konsekvenser er jeg bange for ved en stortrivende økonomi? Hvad tror jeg om rige mennesker? Er jeg bange for økonomi, penge? Hvis ja, hvordan viser det sig? Hvilke narrativer omkring penge støtter jeg på i min barndom og ungdom? Hvilke erfaringer gjorde jeg mig omkring at blive kompenseret for mit værd? Et eksempel, da jeg var 15 eller 14, deromkring, der var jeg barnepige en eftermiddag og aften for 3 børn. Og jeg fik 250 kroner for arbejdet, og jeg var virkelig glad. Jeg viste min mor pengene, og hun sagde, det var alt for meget. Og jeg fik besked på at cykle tilbage og aflevere nogle af pengene, og jeg tror, at det, jeg skulle beholde, det var 100 eller 150. Hvordan kan det mon egentlig oversættes om mit værd, min tid og energi? Hvad for en konklusion kunne jeg drage af det? Og var der også en besked, som kunne oversættes omkring lige præcis det faktum, at jeg faktisk havde taget imod for meget? I gåseøjne for meget? Så hvis vi ser det her som en invitation til at gå igennem en udviklingsportal, så kan det potentielt være en invitation til at dykke ned i de her lidt mere latente lag, der kan ligge omkring forholdet til penge, forholdet til selvbilledet, sit eget værd, Det kan også være en invitation til at kigge på sådan helt lavpraktisk. Hvor kan jeg tænke kreativt? Hvor kan jeg modne? Hvor kan jeg tilbyde noget af værdi? Hvor kan jeg højne min egen oplevelse af værd? Hvad er det egentlig, jeg virkelig, virkelig brænder for? Og hvad skal der til for at gå imod det? Hvis du ønsker at arbejde i dybden med de her temaer, penge, selvværd, selvtillid, underbevidstheden, kroppen, kognitionen, så kommer der en workshop om præcis det her emne inde i Autentiske Selv Medlemskab. Og Autentiske Selv Medlemskab er jeg så glad for, er kommet til verden. Det er et medlemskab, hvor der kommer workshops hver tredje uge, forudskabte workshops. Der kommer live masterclasses, for eksempel den om karriere, passion og livsformål, som mange af jer var med til og utrolig glad for. Der kommer en ny Soulmedi hver eneste måned, så det her Soulmedi-bibliotek, som blev født tilbage i 2018, det langsomt buner, og der kommer en Soulmedi til hver en lejlighed. Der kommer en EFT-tapping-video til hver måned, hvor du kan ønske emnet. Og så får du også adgang til et kæmpe bibliotek af Human Design-undervisning. Så der kommer til at ligge en masse ressourcer derinde, som støtter dig i at hæve dit selvværd, komme til stede i verden med din personlige frihed, til at manifestere og manifestere dit selvkærlige liv på din måde, dine præmisser. Og det, der ligger i Autentiske Selv Medlemskab allerede, er altså hele Human Design-biblioteket, og så er det det online kursus Selvværd og Selvkærlighed, som er enormt kraftfuldt, og så er det Soul med din elskede. Og hvis du ønsker at arbejde i dybden med det, så kan du altså finde Autentiske Selv Medlemskab inde på autentiskeselv.dk. Det næste spørgsmål lyder: når en manifestation ikke lykkes på trods af hell yeah mavefornemmelse hos begge parter, huskøb, banken siger nej, vi har råd, men på grund af høje krav må vi ikke, føles så rigtigt. Tegn fra uni, måske et tegn på, at noget endnu bedre venter på os, hvem ved. Så det var altså spørgsmålet. Det første jeg vil sige er, at når der refereres til mavefornemmelsen, vi har hell yeah mavefornemmelse hos begge parter, så er det med udgangspunkt i Human Design, hvor at generator-typer har en mavefornemmelse, som kan sige ja eller nej. Og hell yeah, nu når at den har grønt lys. Og uden at dykke meget ned i det, så handler mavefornemmelsen om, at den signalerer, hvad der er energi til rådighed til. Så vi kan forestille os, at det er en benzintank, og vi får et signal fra bilen eller køretøjet, som er vores krop, til at vi har energi til rådighed eller benzin i tanken til det, der mærkes et ja til. Så der kan vi sige, at det her med mavefornemmelsen siger faktisk ikke så meget andet end at ja, det har jeg energi til. Jeg har energi til det her. Så det er ikke ens betydende med, at vi så i godsøjen får det, vi gerne vil have. Vi kan i hvert fald bare mærke, at jeg har benzin i min tank til at køre den vej. Og så er der det med, at når det kommer til mennesker, som arbejder i en bank, så har de nogle helt særlige regler og parametre, som de træffer beslutninger ud fra. Det er ud fra deres hoved. Jeg tror faktisk, at det er meget, meget få bankrådgivere, som træffer valg med deres mavefornemmelse eller med deres autoritet i Human Design, når de sidder på job. Fordi de indgår i et system, som slet ikke har rum for det. De indgår i et system, hvor de skal træffe valg med hovedet. Og det er det, som når vi kigger på Human Design, vi lærer at træffe valg ud fra vores autentiske selv, vores kropslige visdom. Og vi bor i en not-self-verden, det vil sige 99,999% af mennesker gør ikke det. De fleste af os træffer valg ud fra sindet, fordi det er det, vi har lært for at overleve i den her verden. Og så kan vi komme der med vores kropslige visdom, men hvis vi bliver mødt af andre menneskers mentale beslutningstagningsprocesser, så er vi underlagt det, i hvert fald i sådan en sammenhæng som her, hvor at nogen skal give os lov til noget. Nogen har noget, vi gerne vil have. Banken har penge, vi gerne vil låne. Og det skal selvfølgelig siges, at der garanteret også er bankrådgivere, der imens de er på job, følger deres mavefornemmelse eller hvad deres autoritet nu er. Og har man sådan en, så tænker jeg, at man virkelig har skudt papegøjen. Jeg kommer med det samme til at tænke på, dengang jeg lige var flyttet til Australien med min kæreste. Den første lejlighed, vi så, lå fuldstændig vidunderligt. Den lå ned til stranden. Den var så smuk. Den var så billig. Og den var bare på alle måder et ja. Og vi fik et nej. Og det var virkelig skuffende, fordi vi ville bare så gerne have den. Lidt senere fik vi en anden mulighed, som vi valgte at sige ja til. Faktisk så fik vi to muligheder, hvor vi valgte den ene. Og den mulighed, vi valgte, var virkelig ikke et ret godt valg. Der viste sig at være enormt meget muk i den bolig, og den lå faktisk ikke særlig godt. Men den var større, end de andre havde været. Vi var også lidt desperate, fordi på det tidspunkt, der var vi flyttet til Australien. Han var fra Australien, og vi boede hos hans forældre, mens vi ledte efter steder, og vi ville faktisk bare gerne have vores eget sted, og det kunne kun gå for langsomt. Så i skuffelsen over, at vi ikke fik det, der bare var så stærkt et ja, den her vidunderlige lejlighed, så tog vi altså noget, der virkelig sådan var half-assed. Og jeg kan huske, at en af vores venner kom og besøgte os lige, da vi var flyttet ind, og gik rundt og sådan besigtigede lejligheden lidt, og åbnede et skab, og så hev han i en skuffe, hvor forsiden af skuffen bare fløj af. Og vi stod alle sammen sådan lidt, haha. Det sagde bare så meget om tilstanden i den her lejlighed. Det var virkelig lousy. Og jeg sagde før, at det ikke var et godt valg, og det er ikke det korrekte ord at bruge, fordi så går det hen og bliver godt dårligt, så vidt. Og det er faktisk ikke nogen tankeformer, som jeg synes, det er særlig fordelagtigt at arbejde med. Det, der i stedet for kom, det var læring, og vi fik lidt flere udfordringer eller udviklingsportaler, end vi ville have fået et andet sted. Og noget af det, vi virkelig kunne lære af det, det var ikke at tage noget, bare på grund af det størrelse, men altså også lige mærke ind i alle de andre parametre, og absolut ikke vælge noget ud fra desperation. Og mens jeg sidder og fortæller det her, så kan jeg faktisk tydeligt huske manifestationslisten, jeg lavede på det her sted. Vi var i Thailand, det var 2008, og jeg viste min kæreste Jim, hvordan jeg manifesterede, og jeg fortalte ham om noget af det, jeg havde manifesteret, og hvordan jeg havde gjort. Jeg havde haft sådan en rigtig fantastisk oplevelse i, jeg ved ikke, jeg tror måske i 2006, et par år forinden, hvor jeg havde siddet med en shaman, og sammen havde vi lavet den her liste over en lejlighed, som faktisk bare var ren utopi. Og det lykkedes mig at manifestere den. Så der begyndte jeg at bruge lister endnu mere, end jeg tidligere havde gjort. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan vi sad på stranden i Thailand og skrev de her forskellige punkter ned. Og jeg fik faktisk sådan et stærkt indre blik også af det. Og jeg kan huske, der var noget med, der var et surfboard ligesom sat op i hjørnet, og der var sådan nogle forskellige lanterner med lys, og der skulle være trægulve og hvide vægge, og den lejlighed, vi endte med i øvrigt, havde gulvtæpper og virkelig random forskellige farvede vægge, sådan fesen lilla og fesen grøn, hister her. Men tilbage til spørgsmålet. Nu når andre har noget, vi gerne vil have, så kan vi ikke tvinge det til at ske. Uanset hvor gerne vi vil have en lejlighed, som bliver udlejet, så kan vi ikke tvinge udlejeren til at vælge os. Uanset hvor gerne vi vil låne de her penge i banken, så kan vi ikke tvinge banken til at låne os de her penge. Når vi har brug for noget fra andre, så kan vi ikke rigtig will it into existence. Men det vi kan, det er ikke at give op, ikke at gå på kompromis, og blive ved og ved og ved med at afsøge, afdække nye muligheder, og blive ved med at positionere os, sådan at vi bliver et bedre og bedre valg, at vi forbedrer vores egne omstændigheder, jo mere det kan lade sig gøre. Og så vil jeg sige, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er noget, I allerede har gjort, men banker er jo købmænd, så man kan, som jeg ser det, forhandle med banker, og man kan skifte bank. Man kan undersøge alle muligheder for, er der nogle banker, der gerne vil låne os de her penge? Og hvis det bare er et nej hele vejen igennem, ja, hvordan kan vi så forbedre vores situation? Hvordan kan vi måske have en endnu større kapital til udbetaling, eller hvad der ellers efterspørges? Man kunne måske spørge bankerne, hvis I skulle give os det her lån, hvad kræver I? Hvad er det, I synes, I mangler? Og så kan man arbejde hen imod det. Noget, der også kommer op for mig, når jeg sidder og mærker ind i det her spørgsmål, det er, der er flere og flere studier og tilgange, som viser, at det at købe et hus faktisk kan være en kæmpe belastning, og at det at leje, selvom at vi har fået tudet ørerne fulde med, at det bare er, at ja, betale en andens lån, og hvad det nu ellers er, der bliver sagt om det at leje. Vi har simpelthen fået sådan en kollektiv overbevisning om, at vi skal leje vores hus, om det så er, at vi sidder i gæld, til vi er i 70'erne, og først når vi er seniorer og har betalt det her hus fuldt ud. Der er en økonomisk rådgiver, som er blevet meget populær. Han hedder Ramit Sethi. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det faktisk. Han taler rigtig meget om det her med, at jamen, det er simpelthen hjernevask, at vi tror, vi skal købe hus. Når det er sagt, så kan vi selvfølgelig hver især mærke, hvad der er korrekt for os. Men det er altså lidt spændende at sætte spørgsmålstegn ved noget, som vi måske ellers tager fuldstændig for givet. Han er mange millionær og bor selv til leje. Og jeg nævner det her også for at tale ind i muligheder. Hvad for nogle muligheder kan der ellers være, hvis der bliver ved med at være lukkede døre? Hvad er det så for nogle døre, der er åbne? Og jeg nævner det her med at lege, ikke for at anspore til at træffe et valg ud fra desperation, heller ikke for at anspore til at træffe et valg, hvor man går på kompromis, men mere for at inspirere til, at vi mærker efter, og at vi tjekker vores GPS og vores why, vores hvorfor, vores indre navigationssystem. Er det egentlig det, vi vil, eller er det egentlig fordi, at det er det, vi tror, vi vil? Vores bevæggrunde har så meget at sige, og vi har vores egen sandhed indeni. Og hvad end det er, som føles korrekt for os, det kan vi skabe. Som Rumi sagde, tror jeg nok engang for 1000 år siden, what you seek is seeking you. Kan du drømme det? Kan du skabe det? Det er ikke sikkert, at det bliver nu, men der er ingen tvivl om, at det vil ske, det kan ske. Jeg kommer også til at tænke på den her proces med at manifestere Center for Embodied Manifestation, som jeg talte om i den første episode fra i år, som netop handler om at sige nej til en masse, som faktisk ikke var godt nok, og vente, og så lige pludselig, når man mindst troede det, eller da jeg mindst troede det, så kom det igennem. Så det er også meget muligt, altså det her med at give det tid, og så længe man ikke går på kompromis, og så længe man ikke giver op, så er det muligt. Så overordnet råd her vil være at mærke ind i, hvad kan vi gøre for at positionere os sådan, at vi er et godt parti for banken? Har vi afprøvet alle banker? Hvad er det, de gerne vil have? Hvad er det for nogle parametre, vi skal opfylde? Kan vi sikre os, at vi opfylder dem til UG kryds og slange? Kan vi forhandle med bankerne? Er det egentlig huskøb, som er et must, eller er leje også fordelagtigt? Vi kan se det lidt som en udveksling af behov. I har behov for at låne noget fra banken, og banken har behov for noget fra jer. Så hvad kan vi gøre her for at møde hinandens behov? Jeg synes, det her spørgsmål og svar er et ret godt eksempel på, hvad lavpraktisk manifestation faktisk er. Og for at rette opmærksomheden fra den ydre verden til den indre verden, så kan det være rigtig gavnligt at arbejde med sin oplevelse af hjem. Hvad er det for nogle erfaringer, man har gjort med hjem og med bolig i løbet af barndommen og ungdommen? Hvad symboliserer banken for en? Hvad symboliserer bankrådgiverne for en? Altså det er jo en autoritet, så hvordan har man det med autoriteter? Den her person eller det her par, som ejer det her hus, altså jeres fremtidige selv. Hvad er det for nogle kvaliteter og karakteristika, de her fremtidige versioner af jer har? Er det muligt for jer at kropsliggøre dem allerede nu? Så det er noget, man kan gøre igennem terapeutisk arbejde. Arbejde med sin ret til at positionere sig i verden. Det her er mit, og jeg har ret til at eje mit eget sted, og jeg har ressourcerne til at eje mit eget sted. Det kan også være givet at se på, hvad er mine oplevelser omkring det her med at have et hjem, og hvad har jeg set mine forældre opleve? Har jeg set dem flytte meget, eller har jeg set dem kæmpe for at betale huslejen eller terminen? Hvad er det, jeg har bevidnet? Er der en del af mig, der prøver at beskytte mig for at sætte mig i noget, jeg er bange for, jeg ikke kan komme ud af? Eller hvad kan der ellers ligge af guf ned i underbevidstheden? Jeg ønsker jer så meget pøj pøj, og jeg håber, I har lyst til at sende en update. Næste spørgsmål lyder, hvordan mærker jeg, om jobskifte er det rigtige? Det allerførste, jeg har lyst til at sige, det er, lidt jævnfør noget, jeg sagde tidligere omkring godt og dårligt og sort-hvidt, at nu når vi tænker rigtigt eller forkert, så kan vi godt komme til at lave en lidt snæver sti for os. Så bliver vi bange for at vælge forkert. Så det er vigtigt for mig at sige, at du kan ikke vælge forkert. Der er ikke nogen forkerte valg. Der er kun valg, som fører til større eller mindre ekspansion. Og så er der selvfølgelig valg, som bringer større eller mindre trivsel. Og selvfølgelig er det det, vi tænker nu, når vi tænker forkert valg. Vi vil gerne træffe et valg, der understøtter vores trivsel, understøtter vores selvkærlighed. Men uanset hvad, så får vi altid mulighed for at gro, vokse og fordybe vores selvkærlighed, uanset hvad vi vælger. Et rigtig godt fingerpeg på, om det kunne give mening at skifte job, det er graden af trivsel i dit nuværende job. Hvor meget nyder du det? Hvor meget trives du? Oplever du dig værdsat? Bliver du velkompenseret? Bliver du stimuleret? Bliver du inspireret? Føler du dig ekspanderet? Alt det her er virkelig din ret, som jeg ser det. Det er din ret at opleve i dit virke. Så hvis ikke du oplever det, så kunne det måske godt tyde på, at det kunne være spændende at undersøge, hvor kan jeg opleve det? Hvad skal der til, for at jeg oplever det? Så at kigge helt nøgternt på din trivsel, undersøge den, kan give et fingerpeg om, hvad der giver mening for dig. Når vi er i et job, som ikke understøtter vores ekspansion og vores trivsel, så vil vi ofte føle rigtig meget stress. Vi vil være tilbøjelige til at have ret meget adrenalin i kroppen rimelig jævnligt, fordi det er som om, vi går imod os selv ved at være på arbejdspladsen. Det er som om, at vi ikke ærer os selv. Det er som om, vi skal lukke af for noget i os selv for at være der. Og det er følelsen af, åh, jeg gider ikke. Eller jeg har modstand på det. Så faktisk der, så bekriger vi lidt en del af os selv for at være i det, for at blive i det. Vi lukker ned for den del af os, der siger, det her det bliver et nej tak. Jeg vil meget hellere være et andet sted. Jeg vil meget hellere noget andet. Så at mærke efter i kroppen, hvordan det føles at være på din nuværende arbejdsplads, har også rigtig, rigtig stor betydning. Hvor stor er din trivsel? Hvad fortæller din krop dig? Dit arousal-niveau? Vi mennesker har behov for at selvaktualisere. Det ligger simpelthen så dybt i os, at helt symbolisk er vi en blomst, og den blomst vil blomstre, og den vil sprede sin duft, og den vil folde sig ud. Men rigtig tit fanges vi i et overlevelsesbaseret loop, som handler om, ja, overlevelse. Hvor vi bliver bange for at stille spørgsmålstegn ved de nuværende omstændigheder, eller hvor vi slår os til tåls eller accepterer de nuværende omstændigheder, fordi noget jeg også ikke tror på, at det er muligt at forandre. Det minder mig faktisk om en artikel, jeg skrev for Mind Body Green tilbage i, jeg tror, maj 2017, som jeg lige har fisket frem. Og den handler om 5 grunde til, hvorfor vi bliver i et job, vi ikke trives i. Og det første punkt er, du tror, du ikke fortjener bedre. Nu når at vi bliver i noget, vi ikke trives i, så er det ofte, fordi vi er ubevidst ikke tror, at vi fortjener bedre. Andet punkt er, at vi ikke har tillid til os selv. Så måske er vi udfordret på vores selvtillid. Det tredje punkt er, at vi ikke har tillid til livet, eller universet, eller Gud, eller hvad vi nu kalder det. At vi ikke har tillid til, at livet faktisk godt kan tilbyde os noget bedre, kan også være med til at holde os tilbage. Og fjerde punkt er, du har resigneret dig selv til ikke at være glad, til ikke at trives. Så nu når vi giver op, så det her med at lukke så meget ned for sin indre stemme, at vi giver op. Vi faktisk har givet op og ladet os stille os tilfreds. Og det femte punkt er, at vi ikke behandler os selv med venlighed, med varme. Og jeg skriver det her med, hvis du havde et elsket barn, hvad ville du byde dem? Hvorfor vil du byde dig noget, du ikke vil byde dit elskede barn? Så overordnet set, hvordan ved jeg, om det er rigtigt for mig at skifte job? Jeg vil stille mig selv følgende spørgsmål. Hvordan er min nuværende trivsel? Hvad mærker jeg overordnet i min krop? Hvad ønsker jeg mig af livet? hvad for nogle emotionelle og arousal-mæssige tilstand ønsker jeg at være i forbindelse med mit virke? Hvad ville du gøre, hvis der intet var at frygte, du intet kunne gøre forkert, og du altid mærkede, at du var evigt elsket? Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du kender en, som kunne have gavn af at lytte til den her episode, så håber jeg, at du vil sende den til vedkommende. Og hvis du skulle have lyst til at give den her podcast 5 stjerner i din podcast-app eller på Spotify, så skal du vide, at det er så utroligt påskønnet. Det er simpelthen noget af det, der giver noget energi tilbage i forhold til, hvad det kræver at lave. Så tusind tak til dig, som har gjort det. Og som også er i gang med at gøre det lige nu. Vi snakkes ved. Hej då!